Nyt meidän pitäisi saada Neuvostoliitto rakennettua. Eli kuten aina, kun historiasta puhutaan, niin mehän ei niin kuin, että vaikka on selvää, että Neuvostoliitto syntyy Venäjän vallankumousten jälkeen, jotka on vuonna 1917, niin sehän ei tietenkään tule tyhjästä ja siellä niin kuin tämä menneisyys vaikuttaa hirveän voimakkaasti myös siihen, että millaiseksi Neuvostoliitto sitten lopulta muodostuu. Ja tietysti hirveän tärkeä konteksti on ensimmäinen maailmansota ja se on itse asiassa asia, mitä sitten vielä tuossa seuraavassa lyhyessä pätkässä käyn niin kuin tavallaan läpi sen sodan kautta, että miten voimakkaasti sota itse asiassa vaikuttaa siihen myös niin kuin neuvostotodellisuuteen ja ihan sinne arkielämäänkin. Ja siihen palataan vielä sitten siinä väkivallan kulttuurin osiossa. Mutta se, että mikä Venäjä oli ennen vuotta 1914, niin ihan tavallaan hyvin lyhyenä muistutuksena, että Venäjästähän tulee 1800-luvun alkuun mennessä niin ihan näitä maailmanpolitiikan isoja pelureita. Että tavallaan 1700-luvulla niin kuin Venäjä muodostuu sellaiseksi, kun se sitten on niin kuin ensimmäisen maailmansodan aattona, että siitä alkaa tulla tämmöinen vahva niin kuin valtio ja imperiumi, mutta erityisesti niin kuin 1800-luvun aikana, niin se on tavallaan sitä Venäjän suuruuden aikaa. Se, että siinä sodan aattona, niin mehän hirveän usein puhutaan, että Venäjä on teollistumaton maa, että se on niin kuin tämmöinen, puhutaan sitä savijalkasta jättiläisestä, mutta hirveän tärkeää on muistaa, että ei Venäjä ollut teollistumaton, että Venäjällähän on hyvin vahvasti teollistuneita alueita ja paikkoja, mutta se kehitys on epätasaista. Eli ne on tavallaan kaupunkeja ja alueita eri puolilla Venäjää, jotka teollistuu, mutta että valtaosa Venäjästä pysyy niin kuin maatalousvaltaisena. Kaupungistumista tapahtuu, mutta se on hitaampaa kuin monessa muussa osassa Eurooppaa. Eli myös se täytyy muistaa, että kyllähän niin kuin Venäjältä ennen ekaa maailmansotaa löytyy todella suuria kaupunkeja, mutta että sitten edelleen, että valtaosa väestöstä asuu maaseudulla ja että se työväestön määrä on aika vähäinen verrattuna vaikkapa nyt sitten Saksaan tai Englantiin, jotka on niitä teollistumisen niin kuin edelläkävijöitä. Luokkayhteiskunta on hirveän vahva, että Venäjältä löytyy ihan huippurikkaita ihmisiä, mutta sitten valtava määrä köyhiä ja niin kuin ihan tämmöisellä Euroopankin tasolla voi puhua niin kuin suuresta määrästä köyhää maatalousväestöä. Se, että mitä tämä aiheuttaa, niin 1800-luvun mittaanhan Venäjällä on syntynyt hirveän paljon erilaisia ääriliikkeitä. Ja esimerkiksi sosialistit, niin jotka pystyy kuitenkin esimerkiksi nyt sitten vaikkapa Suomessa toimimaan avoimesti, niin isossa osassa tai voisi sanoa, että niin kuin muualla Venäjällä lähes poikkeuksetta, niin esimerkiksi sosialistit on pakotettu toimimaan maan alta. Tämä johtaa siihen, että Venäjällä nähdään näitä väkivaltaisia niin kuin pommi-iskuja ja sitten toisaalta on hyvin vahva salainen poliisi, joka niin kuin pyrkii valvomaan poliittista toimintaa ja on karkotuksia. Ja tämähän on se tilanne muun muassa esimerkiksi, että sitten tuleva bolshevikkipuolueen johto on käytännössä elää maanpaossa silloin, kun eivät ole niin kuin karkotuksessa Siperiassa tai näillä erilaisissa vankiloissa. Tätä ekaa maailmansotahan edeltää paljon erilaisia lakkoaaltoja. Tietysti se kuuluisi on seuraa sitä niin kuin Japania vastaan käytyä tappiollista sotaa vuonna 1905, mutta sehän ei jää siihen, vaan näitä niin kuin erilaisia hyvin mittavia lakkoja on niin kuin muutenkin. Mielenosoittajia ammutaan ja sitten tämä hyvin suuri lakkoaalto, joka edeltää just ensimmäisen maailmansodan syttymistä, niin on tämmöinen vuosia kestänyt ja huipentuu oikeastaan siihen sodan aattoon. Tietyllä tavalla tämä sota on semmoinen Venäjälläkin asia, että useinhan niin kuin kuvataan, että miten niin kuin Saksassa ja Ranskassa ja Isossa-Britanniassa on suoranainen hurmos tästä ekan maailmansodan syttymisestä. On tavallaan tämä revansistinen ajattelu, että nyt otetaan takaisin, mikä meille kuuluu ja niin kuin odotettiin tämmöistä nopeaa sotaa, joka sitten tullaan voittamaan. Niin tämä sama ilmiö on nähtävissä myös Venäjällä, että tästä seuraa tästä sodan syttymistä tämmöinen hyvin voimakas isänmaallisuuden aalto, joka sitten toisaalta myös palauttaa osaltaan tsaarin niin kuin suosiota, joka oli niin kuin kärsinyt tässä näiden lakkoaaltojen myötä tappiollisten sotien niin kuin seurauksena. Ja tämä sota, vaikka me niin kuin ekasta maailmansodasta tyypillisesti ajatellaan, että se on niin kuin Venäjälle tappiollinen ja niin kuin jälkikäteen on helppo sanoa, että se johtaa niihin vallankumouksiin ja lopulta sitten bolsheviikkipuolueen valtaan nousuun, niin eihän sitä aikalaiset tiennyt, eikä se sodan niin kuin käynnistyessä näytä siltä. Että Venäjäkin lähtee hyvin niin kuin rohkeasti sotaan ja odotetaan myös, että niin kuin Venäjä olisi sodassa myös voitokas. Mutta näinhän se ei sitten lopulta mene, että nyt otetaan ihan täältä sodan alkuvaiheesta yksi taistelu ja mennään tänne Tannenbergiin, joka niin kuin on se ensimmäinen niin kuin varhainen tavallaan merkki siitä, että sota ei välttämättä tule Venäjän kannalta menemään ihan niin kuin toivottiin. Tämä Tannenbergin taistelu on siinä mielessä mielenkiintoinen, että sieltä löytyy tämmöinen, tai sitä käytettiin molemmin puolin sitten propagandassa ja varsinkin saksalaiset myöhemmin sen takia, että saksalaiset sen taistelun voitti. Mutta täältä on niin kuin tavallaan se, puhutaan välillä niin kuin toisesta Tannenbergin taistelusta, koska se ensimmäinen kerta oli kun liettualaiset voitti saksalaisen ritaarikunnan 1300-luvulla, eli tavallaan eihän silloin ei ollut olemassa Saksaa, eikä ollut modernia Liettua eikä Venäjääkään, mutta että tietyllä tavalla niin kuin nämä liettualaisethan oli, kun Liettuan suuri ruhtinaskunta syntyy 1200-lukujen aikana, niin sehän ottaa näitä vanhoja niin kuin Rusin suuri ruhtinaskunnan alueita haltuun, eli ison osan tavallaan näitä alueita, mitkä Venäjä myöhemmin niin kuin, tavallaan pitää ominaan, muun muassa nykyisen Ukrainan alueita, niin tietyllä tavalla nämä liettualaiset tässä edusti nyt sitten sitä Venäjää niin kuin, tavallaan sieltä niin kuin ensimmäisen maailmansodan näkökulmasta käsin. Mutta nyt tämä tulos oli toinen. Silloin voitti liettualaiset ja nyt tämän Tannenbergin taistelun elokuussa 1914 voittaa saksalaiset. Tämä on venäläisten kannalta aivan katastrofaalinen, että kokonainen armeijakunta jää lopulta sotavangeiksi ja saksalaiset onnistuu ottamaan haltuunsa valtavan määrän sitten venäläisten sotakalustoa. Nämä saksalaiset tätä niin kuin juhlii myös myöhemmässä niin kuin propagandassaan hyvin laajasti, eli vaikka Saksa häviää ensimmäisen maailmansodan, niin erityisesti tämä niin kuin Tannenbergin taistelu jää semmoiseksi, mitä sitten myös Weimarin tasavallan aikana ja erityisesti sitten toki myöhemmin niin kuin Natsi-Saksassa muistellaan hyvinkin mielellään. Nämä rakennutti tänne Tannenbergin niin kuin taistelukentälle tämmöisen valtavan monumentin, niin kuin se tuolta lentokonekuvasta tuossa oikealla näkyy. Ja sehän on siis nykyisen Puolan alueella. Tätä ei enää ole olemassa, että tokan maailmansodan yhteydessä neuvostojoukot käytännössä hajotti tämän maan tasalle, että tämä monumentti ei enää ole olemassa. Mutta jotain kertoo sekin, että sitten tämä Hindenburg, joka oli ensimmäisessä maailmansodassa niin kuin merkittävässä asemassa ollut kenraali, niin hänet sitten haudattiinkin jopa ihan tänne Tannenbergin monumentin yhteyteen. Mutta se, että miten sota etenee, niin silloin itse asiassa aika merkittävä rooli sitten tässä myöhemmässä kehityksessä. Eli Venäjällähän tämä sota ei etene ihan erityisen hyvin, mikä sitten lopulta johtaa siihen, että Nikolai II tsaari ottaa niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin tämän sodan johdon käsiinsä. Eli tavallaan on tämmöinen toisaalta merkittävä tämmöinen niin kuin symbolinen toimija siinä, että hän niin kuin toimii tavallaan joukkojen moraalin nostattajana ja ihmiset tavallaan, niin kuin tässäkin näkyy kuvassa, että ottavat siunauksen vastaan tsaari Nikolai toiselta. Mutta sitten sillä on katastrofaalia seurauksia, kun jälkikäteen katsotaan, että mitä tapahtuu. Että kun Nikolai tekee itsestään armeijan komentajan, niin samalla hän otti henkilökohtaisesti vastuun siitä, että minkälainen tämä Venäjän sotamenestys on. Ja niin kuin me jälkikäteen tiedetään, niin se oli erittäin huono. Eli vuoteen 16 mennessä, kun sota oli käyty 2 vuotta, niin 2 miljoonaa venäläistä oli joko kuollut tai vammautunut sodan aikana. Yli 300 000 oli jäänyt vangiksi ja varusteista oli jatkuva pula, että rintamalle jouduttiin lähettämään miehiä, joilla ei ollut kaikkia niitä varusteita, mitä niillä olisi pitänyt olla. Ja samalla sitten tämä teollisuustuotanto ei oikein meinaa pysyä tämän sotatoimien perässä, eli ei saada niin kuin korvattua myöskään sitten menetettyä kalustoa. Ensi alkuun, ihan niin kuin muuallakin Euroopassa, niin sota ei oikein näy välttämättä siellä kotirintamalla edes hirveästi, että porvaria ja niin kuin aatelisto juhlii niin kuin ennenkin ja tavallaan, että se sota tuntuu olevan kaukana, mutta sitä myötä, kun tappiot lisääntyy, niin tunnelma myös kotirintamalla laskee ja muuttuu koko ajan vaikeammaksi. Ja erityisesti se ihmisten elämässä alkaa näkyä sitä kautta, että tarvikkeista alkaa olla pulaa. Ja esimerkiksi ruoan hinta nelinkertaistuu vuoteen 16 mennessä, mikä johtaa siihen, että se tyytymättömyys nousee uudestaan esille. Että se tavallaan se isänmaallisuus häviää ja sitten ihmisten tyytymättömyys kasvaa ja lakkojen määrä nousee sitten noiden ensimmäisten sotavuosien jälkeen. Ja erityisesti palataan tähän kohtaan, eli että bolsheviikit aivan erityisesti lietsoo tätä sodan vastaista propagandaa, mutta tässä vaiheessa bolsheviikit on vielä tämmöinen aika pieni toimija sitten lopulta. Mutta niin kuin tiedätte, että miten nämä asiat etenee, niin keisarihan luopuu sitten helmikuussa 1917 vallasta mielenosoitusten seurauksena. Tarkoitus oli alun perin, että hän olisi itse luopunut vallasta ja sitten hänelle olisi tullut seuraaja, mutta käytännössä asiat etenee niin, että kokonaan tästä niin kuin absoluuttisesta keisariudesta luovutaan ja Venäjälle tulee väliaikainen hallitus. Mutta sodastahan ei Venäjä vetäydy vielä tässä vaiheessa. Eli se suuri kysymys Venäjällä oli, että mitä tsaarin jälkeen tapahtuu. Helmikuussa 17 valta siirtyy pitkälti porvarilliselle hallitukselle, eli siellä tulee erilaisia porvarillisia puolueita, nousee vallankahvaa, mutta pikkuhiljaa valta siirtyy maltilliselle sosialisteille. Eli nyt on tärkeää muistaa, että sosialistit ei ole sama asia kuin bolsheviikit. Bolsheviikit oli sosialisteja, mutta he oli pieni ääriryhmä näiden Venäjän lukuisten sosialistien joukossa. Ja tämmöinen maltillinen sosialisti kuin Aleksandr Kerenski nousee lopulta tämän väliaikaisen hallituksen keskushenkilöksi tuossa kevään mittaan. Mutta sitten sen lisäksi, että on tavallaan tämä niin kuin duuma, eli joka vertautuu meidän eduskuntaan, niin sen lisäksi Venäjälle syntyy toinen valtakeskittymä, joka on neuvostot. Ja tällä on hirveän tärkeä rooli sitten erityisesti symbolisesti myöhemmän Neuvostoliiton kannalta. Nämä neuvostot, niin kuin tavallaan sen koko nimikin tulee sieltä neuvostoista. Ja nämä neuvostot oli nyt työläisten ja sotilaiden tämmöisiä osittain niin kuin improvisoituja edustustoja, jotka sitten niin kuin vakiintuu pikkuhiljaa tämmöisiksi ihan heidän niin kuin tavallaan äänitorvikseen. Ja nimenomaan näiden neuvostojen kautta sosialistipuolueet sai lisää vaikutusvaltaa ja pystyi niin kuin myös painostamaan sitten näitä perinteisiä virallisia instituutioita. Bolsheviikeilla, jotka oli niin kuin yksi sosialistiryhmä, niin niillä oli näissä neuvostoissa aika pieni valta, mutta he pyrki sitä laajentamaan. Eli heinäkuussa 1917 heillä on ensimmäinen tämmöinen kaappausyritys. Siihen on hyvin, niin kuin tavallaan nämä on aika tarkkaan dokumentoitu, että mitä siinä näiden niin kuin kuukausien aikana tapahtuu. Käytännössä he yrittää kaapata niin kuin lisää valtaa, mikä johtaa siihen, että he joutuu, niin kuin heidät käytännössä niin kuin ajetaan maan alle. Ja muutenkin niin kuin voi sanoa, että tämän niin kuin väliaikainen hallitus pyrkii kiristämään otetta Venäjästä ja pitämään sen niin kuin jotenkin vallan kasassa, ettei Venäjä ajaudu täysin kaaokseen. Että bolsheviikeistä tulee tämmöinen äänekäs vähemmistö, mutta samalla siis jälkikäteen on helppo sanoa, että kun heidät ajetaan maa alle, niin he tavallaan pystyy niin kuin nostamaan omaa profiiliaan tämmöisenä niin kuin oppositiona ja niin kuin tavallaan tämän hallituksen ulkopuolisena toimijana, joilla ei ole virallista valtaa, mutta jotka niin kuin pyrkii sitten toimimaan nimenomaan sen hallituksen politiikan vastaisesti ja samalla erottautua sitten niistä muista sosialistiryhmistä. Ja niin kuin varsin hyvin muistatte, niin sitten lokakuussa tai käytännössä marraskuun puolella, mutta koska Venäjä käytti vielä tätä vanhaa juliaanista kalenteria, niin se on Venäjän niin kuin ajanlaskussa on lokakuuta 1917, kun bolshevikit sitten onnistuneesti kaappaa vallan. Heinäkuussa oli epäonnistunut vallankaappausyritys, lokakuussa se sitten onnistuu. Mutta nyt olennaista, että miksi tavallaan mä käyn tätä niin kuin, poliittista puolta, niin tavallaan tullaan myytin rakentamiseen. Eli bolshevikit haluaa rakentaa tästä lokakuun vallankumouksesta ihan tavallaan omanlaisensa kertomuksen, kuinka se meni. Ja täällä on näitä maalauksia näkyy, jossa niin kuin, tavallaan on sitten hyvin selkeästi niin kuin, tämä näkyy, että minkälaisena se haluttiin esittää. Myytin rakentamiseen, niin kuin se alkaa oikeastaan heti sen lokakuun vallankumouksen jälkeen, ja sen ytimessä on ajatus siitä, että tämä oli nyt koko kansan vallankumous, eli Venäjän kansan nousu valtaa pitäviä vastaan. Tavallaan tämmöinen sorrettujen nousu ja nimenomaan porvarillisia sortajia vastaan. Tämä on mielenkiintoista sikäli, että valtahan oli siinä vaiheessa, kun bolshevikit tekee tämän vallankaappauksen, niin pitkälti sosialisteilla. Että maltilliset sosialistit, Kerenski muun muassa, niin oli niitä, jotka Venäjää johti. Mutta tämä ei kuulu siihen bolshevikkien narratiiviin, vaan he haluaa korostaa nimenomaan sitä porvarillisia sortajia vastaan tehtyä kansannousua. Tietenkin tässä oli kyse siitä, että pyrittiin legitimoimaan se uusi bolshevikki. Hallinto Venäjällä. Ja tämä narratiivinahan tämä on vahvan deterministinen, eli tavallaan sitä niin kuin tapahtumia tulkittiin siitä lopputuloksesta käsin, että kun bolshevikit on noussut valtaan, niin jotenkin se piti oikeuttaa, ja tavallaan siinä hyvin vahvasti niin kuin kaavamaistettiin niitä lokakuun vallankumouksen tapahtumia, ja valikoitiin sieltä tavallaan tulkintoja, ja ihan rakennettiin myös niin kuin tämmöisiä. No ei nyt voi sanoa suoraan valheita, mutta että niin kuin hyvin niin kuin tulkittiin tavallaan hyvin yksipuolisesti ja lopputulos edellä. Tähän tavallaan se on siis hyvin tämä niin kuin lokakuun vallankumousta, miten se niin kuin Neuvostoliitossa esitettiin, niin se oli hyvin romantisoitu kuva tämmöisestä massiivisesta liikehdinnästä. Tuossa on vuodelta 1957 tämmöinen maalaus, jossa todetaan, että kuka täällä tavallaan kertoo hyvin paljon, että täällä niin kuin väliaikainen hallitus käydään niin kuin ajamassa ulos käytännössä ja että kuka täällä olikaan väliaikainen, häipykää. Halutaan niin kuin korostaa sitä, että väliaikainen hallitus oli todella tarkoitettu väliaikaiseksi. Todellisuudessaan tämä vallankaappaus oli aika nopea, lyhyt operaatio, jossa kansan osuus oli lähestulkoon olematon. Siis tyytymättömyys oli todellista. Kansa oli tyytymätöntä siihen, että minkälainen se asiantila oli ja mikä se Venäjän tilanne oli, mutta että välttämättä nyt ei haluttu bolshevikkejä sinne Venäjää johtamaan. Käytännössä voidaan sanoa, että sehän alkoi se kamppailuvallasta oikeastaan vasta sen vallankumouksen jälkeen. Vastustajat nimettiin vastavallankumouksellisiksi tästähän on seurauksena, että käytännössähän se sisällissota on se kamppailu, joka alkaa heti sen vallankumouksen jälkeen. Ja näitä Neuvostoliitossa tuotettiin ihan valtavia määriä niin kuin tavallaan sitä niin kuin myyttiä tukevaa kuva-aineistoa. Että muun muassa Leninistä, että mitä kaikkea Lenin tekee sen lokakuun vallankumouksen yhteydessä. Todellisuudessahan Lenin ei ollut paikalla, kun valta kaapattiin Venäjällä, vaan hän sitten saapuu Suomen kautta sitten Petrogradin kaupunkiin. Siis Pietarin nimi oli muutettu vuonna 1914 niin kuin venäläisittäin Petrogradiksi, niin hän saapuu sinne oikeastaan vasta sen vallankaappauksen jälkeen. Mutta sitten tuotetaan valtava määrä niin kuin kuva-aineistoa, jossa niin kuin Lenin on aktiivinen toimija siinä vallankaappauksen yhteydessä. Siellä on nämä panssarilaiva Auroran roolit ja tavallaan se, että miten näissä niin kuin kaikissa maalauksissa näkyy aina tämä nimenomaan halutaan tuoda se kansa ja kansan rooli, että kuinka paljon, niin kuin, minkälaisia valtavia massoja siellä niin kuin ihmisiä oli paikalla, vaikka se todellisuus sitten oli hyvin toisenlainen. Ja tavallaan mikä on tärkeää myös niin kuin muistaa, niin on sitten tietysti se, että tämä vallankumous ei tapahdu tyhjiössä. Eli kyllähän täällä niin kuin löytyy se kansainvälinen ulottuvuus. Eli tavallaan koko ajan oli bolsheviikit piti esillä myös sitä ideologista puolta. Ei mennä oikeastaan Leniniin nyt sen enempää, se ei niin kuin hirveän paljon liity oikeastaan siihen ihmisten arkeen, että enemmän pyrin ehkä tähän nyt siihen kansainväliseen osuuteen, eli minkälainen, miten paljon sitten toisaalta korostettiin myös sitä niin kuin kansainvälistä tilannetta siellä vallankumouksen takana. Eli hyvin nopeasti tämän bolsheviikkien vallankaappauksen jälkeen he myös alkoi tuottaa sitä niin kuin aineistoa, niin kuin tavallaan tämmöistä kuvallista ja propaganda-aineistoa, että jossa niin kuin haluttiin osoittaa, että mikä se niin kuin maailmantilanne on laajemmin ja että tavallaan tämä Venäjän vallankumous on vain pieni osa tätä niin kuin kansainvälistä murrosta. Tässä kuvassa siis näkyy, siellä on niin kuin hatuista voitte päätellä, niin siellä on Ranska, Yhdysvallat ja Iso-Britannia ja siellä todetaan, että Kapitalistivsjohstraan saidin jaittes, eli kaikki maailman kapitalistit liittykää yhteen. Eli tavallaan tämä Marxin lausahdus otettu ja käännetty kapitalisteiksi ja osoitettu, että mitenkä kaikki maailman kapitalistit pyrkii sortamaan työläisiä, jotka tuolla on isona massana. Ja ne on tavallaan tämmöisiä isoja istuvia rahasäkkejä. Ja siellä ylhäällä lukee Kansainliitto, Liga Natsi, eli josta sitten todetaan, että tämä on tämmöinen pelkureiden internationaali, eli tavallaan sosialistien vastaista politiikkaa. Ja siellä on tavallaan tässä vaiheessa, kun tämä vallankumous tapahtuu, niin eka maailmansotahan on vielä käynnissä. Bolsheviikkien lupaus on, että kun bolsheviikit nousee valtaan, niin he lopettaa tämän sodan. Niinhän ne tekee, että käytännössä hyvin raskain ehdoin niin kuin tekevät rauhan Saksan kanssa ja siinähän on ne omat seuraukset, että isoja osia Länsi-Venäjästä joutuu Saksan miehittämäksi. Emme mene siihen nyt tarkemmin tässä yhteydessä. Mutta tavallaan sitten vielä kun ensimmäinen maailmansota päättyy ja Saksa sen häviää, niin tämä on ihan valtavan suuri maailmanpoliittinen murros, josta vain yksi osa on sitten tämä Venäjän vallankumous. Mutta että toki muuallakin on sitä sosialistien liikehdintää, että Saksassakinhan käytännössä ollaan lähellä vallankumousta, että siellä on sosialistit liikkeellä ja kaduilla ja tavallaan seuraa semmoinen hyvin kaoottinen vaihe, joka niin kuin pikkuhiljaa sitten 20-luvun mittaan asettuu, sikäli kun asettuu, mutta että on tavallaan pysyy levottomana myös länsimaissa. Ja sitten mikä on tärkeä muistaa, katsotaan kohta vielä tarkemmin sitä sisällissotaa, niin se, että ympärysvallathan sekaantuu heti alusta lähtien. Eli tavallaan se semmoinen niin kuin jättää myös osittain sinne niin kuin varhaiseen Neuvostoliittoon sen semmoisen ajatuksen siitä, että länsimaat jatkuvasti pyrkii sekaantumaan Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton asioihin. Niin sillä on tavallaan se taustana on se sisällissota ja länsimaiden pyrkimys myös estää tai rajata se vallankumous ja sen leviäminen niin kuin Venäjän ulkopuolelle. Et tavallaan tämä on niin kuin, asia, joka vaikuttaa sitten hyvin merkittävästi myös siihen varhaiseen Neuvostoliittoon. Otin vaan tuolta alhaalla lukee, nämä on usein näistä julisteista kannattaa lukea myös pienellä präntätty, siellä ihan alhaalla lukee vapaasti suomennettuna, niin jokainen tai kuka tahansa, se joka repii tämän julisteen tai liimaa sen päälle muuta syyllistyy vastavallankumoukselliseen tekoon. Jälkeen korostetaan nimenomaan tätä vallankumouksen merkitystä. Mutta että käytännössä, niin jos katsotaan arjen näkökulmasta, niin ennen kaikkea tietysti tämä vallankumouksen niin kuin tavallaan se sisäpoliittinen merkitys oli valtava, että kuinka asiat Venäjällä alkoi muuttua. Mutta sitten toisaalta, niin kun päästään sitä sisällissotaa pikkusen katsomaan, niin siinä heijastuu myös se niin kun Euroopan aika kaoottinen tilanne, joka sitten osaltaan heijastuu myös Venäjälle. Ja tämä koskee erityisesti niitä Venäjän valtakunnan läntisimpiä alueita, joista aika monet sitten niin kun päätyy sen tulevan Neuvostoliiton ulkopuolelle. Mutta se, että Venäjällä niin kuin tavallaan se Neuvosto-Venäjällä ja varhaisessa Neuvostoliitossa, niin se ajatus siitä, että okei, heti ekan maailmansodan jälkeen sitä maailman vallankumousta ei tullut, mutta että tavallaan se ajatus siitä, että Neuvostoliiton täytyy, niin kuin sen täytyy toimia sen niin kuin maailman vallankumouksen edelläkävijänä ja edistää sitä, niin on hirveän tärkeä asia, joka ihan vaikuttaa siihen myös niin kuin arkipäivään. Ja toisaalta maailmalla seurataan hyvin kiinnostuneena sitä, että mitä Neuvosto-Venäjällä ja varhaisessa Neuvostoliitossa tapahtuu. Mutta nyt saatte tästä ensimmäisen tehtävän, joka sieltä niin kuin osiostakin tarkemmin löytyy, ja pääsette kuuntelemaan klassista musiikkia. Tässä vasemmalla näkyy tämmöinen kaveri kuin säveltäjä Arseni Avraamov, joka on, näyttää hyvin proletariaatin edustajalta tuossa kuvassa, ja se on toki tarkoituskin. Ja siellä on nyt sitten graafinen mukaelma tästä teoksesta ja sen esittämisestä, mikä on hyvin mielenkiintoinen. Siellä näkyy laivaa, tykkiä, sotilasta, erilaisia työkoneita, ja sen ne liittyvät hyvin vahvasti tähän kappaleeseen, jonka nimi on siis Sireenien sinfonia tai Sireenisinfonia myös välillä on suomennettuna. Tässä nähdään itse Avraamov tuolla vasemmalla johtamassa tätä teosta Moskovassa vuonna 1923, mutta tämä teos on alun perin esitetty jo vuonna 1922, mutta siitä tulee aika merkittävä teos tässä Neuvostoliiton alkuvaiheessa, ja se liittyy erityisesti tähän niin kuin vallankumouskulttuuriin, että miten ajateltiin, että koko ihmisten elämä, kulttuuri, taiteet tulee mullistumaan ihan täysin nyt, kun valta on työläisten käsissä. Ja tämä teos ehkä kuvaa sitä paremmin kuin mikään muu klassisen musiikin teos. Alun perin tämä esitys tapahtui vallankumouksen 5-vuotisjuhlassa Bakuun kaupungissa. Ja pääpaikka valittiin sen takia, että siellä oli muun muassa laivastoa, jota sitten käytettiin tässä teoksen esittämisessä. Näiden laivaston sireenien lisäksi tässä käytetään muun muassa tehtaan pillejä, bussien ja autojen äänitorvia, laivojen tykkejä, sumutorvia, kirkon kelloja, tykistöjä, konekiväärejä, lentokoneita ja lisäksi valtavan kokoista orkesteria ja useita kuoroja, jotka sitten on tässä teoksen esittämisessä mukana. Ja se, että miten tätä johdetaan, niin tuollahan se näkyykin tämä Avraamov itse tuolla vasemmalla, niin käytännössä lipuilla ja erilaisilla merkinantopistooleilla. Eli hän käyttää myös pistooleita siihen, että hän antaa niitä merkkejä, ampuu ilmaan, että tiedetään, että milloin oli tarkoitus aloittaa joku tietty kohta. Pääsitte tätä kuuntelemaan. Mä alun perin mietin, että pienen pätkän soittaisin sitä tässä videon yhteydessä, mutta totesin, että paljon helpompaa on se, että kuuntelette sen ihan itse. Siellä on linkki, löytyy Moodlesta, että pääsette sitä kuuntelemaan. Se on aika erilainen varmasti, että jos klassista musiikkia olette kuunnellut, niin tämä on nyt jotain vallan muuta. Mutta sieltä pääsette Sireenisinfonia kuuntelemaan, oikein hyviä kuunteluhetkiä ja tehtävä sieltä löytyy. Ja sitten täältä osiosta löytyy vielä toinen luento, jossa yritän pitää sen ehkä vielä tiiviimpänä, niin katsotaan vähän sisällissotaa seurauksineen, että mitä kaikkea tavallaan se sisällissota aiheuttaa ja päästään sinne niin kuin arkikokemukseen ja tavallaan siihen, että millaiseksi se elämä Neuvostoliitossa nyt sitten lopulta muodostuu. Mutta hyviä kuunteluhetkiä.